ครบจัดคอม
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยมุกไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจัดคอม
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้าครบจัดคอม
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินมิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินมิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินมิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินมิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027527523-6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอ็มมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปเขาจัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ค่ะพบกันช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโดยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณพิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมรดกโลกในอาเซียนนะคะซึ่งชาวโลกเขาตั้งกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็กำหนดให้หลายๆที่ในโลกนี้ละค่ะถือว่าเป็นมรดกโลกทั้งวัฒนธรรมมรดกโลกในแง่ของธรรมชาตินะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันกว้างไกลมากเพราะว่ามีมรดกโลกมากมายมหาศาลนะคะจริงๆแล้วในกลุ่มอาเซียนก็ได้มีการกำหนดในเรื่องของอาเซียนเฮอริเทจหรือมรดกแห่งอาเซียนกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับมรดกแห่งอาเซียนในตอนนี้น่าจะดีนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับท่านผู้ฟังครับกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียนนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2003นะครับในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนที่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่านะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น มีพื้นที่คุ้มครอง4แห่งได้รับการประกาศให้เป็นอาเซียนเฮอริเทจพาร์คนะครับอันดับที่1ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเรารู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาใหญ่จึงเป็นทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกประกาศและเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนซึ่งอาเซียนรับรองให้เป็นอาเซียนเฮอริเทจนะครับอันดับที่2ของเราก็คืออุทยานแห่งชาติตาลุเปานะครับที่อยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับพื้นที่อย่างที่3ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นอาเซียนเฮอริเทจพาร์คนะครับก็คือกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะครับแล้วก็หมู่เกาะซิมิลันรวมทั้งอ่าวพังงาด้วยนะครับแล้วจุดสุดท้ายก็คือกลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกุยบุรีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนอกจากมรดกโลก5แห่งของเราแล้วเนี่ยเรายังมีมรดกอุทยานแห่งอาเซียนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราจะไปทำตอนที่จัดแห่งแรกกันสักหน่อยนะครับก็คือกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซิมิลันและอ่าวพังงาว่าตรงนี้เนี่ยมันโดดเด่นยังไงครับคุณนิดาครับถึงได้เป็นมรดกแห่งอาเซียนครับ
ค่ะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่คุ้มครองทางทะเลที่มีความโดดเด่นที่สุดในประเทศเลยนะคะประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำตื้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำลึกและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและภูมิประเทศเขาหินปูนพื้นที่ดังกล่าวนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งสภาพภูมิทัศน์ที่โดดเด่นและมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มป่าแห่งนี้ควรค่าต่อการสงวนรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติของลูกหลานสืบต่อไปแล้วก็การจัดแผนจัดการกลุ่มอุทยานกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลแล้วก็คุ้มครองพื้นที่เหล่านี้เนี่ยให้คงอยู่ต่อไปนะคะคุณธีรภาคคะ
นอกจากนั้นแล้วครับคุณลิดาครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องของชาติพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับก็คือทางด้านฝั่งทะเลอันดามันนั้นยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่าชาวเลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอูรักลาโวกับกลุ่มมอร์แกนนะครับซึ่งเราจะพบเห็นได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เรายอมรับให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอุทยานแห่งนี้ได้เพราะว่าไม่ถึงการไปรบกวนอุทยานจนเกินไปนะครับส่วนที่อ่าวพังงานั้นยังมีชาวมุสลิมที่อยู่ที่เกาะบาหลีนะครับซึ่งก็รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่อาเซียนยกย่องให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซิมิลันอ่าวพังงาเป็นอาเซียนเฮอริเทจพาร์คนะครับนอกจากเรื่องของธรรมชาติแล้วยังมีเรื่องของผู้คนด้วยครับคุณลูกาครับ
ค่ะอันดับต่อไปก็เป็นอุทยานแห่งชาติตะลุเตาจังหวัดสตูลนะคะซึ่งคุณเทวภาพก็เคยเล่าให้ฟังนะคะถึงสถานที่แห่งนี้ในแง่ประวัติศาสตร์แต่ว่าในปัจจุบันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันห่างจากเมืองสตูล40กิโลเมตรและตั้งห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา22กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งเกาะและทะเลรวมกัน 1,490 กิโลเมตรประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยถึง51เกาะมีเกาะขนาดใหญ่อยู่7เกาะนะคะใน7เกาะนี้ก็เป็นชื่อที่รู้จักกันดีนะคะเช่นเกาะตะลุเตาเกาะอาดังเกาะราวีเกาะหลีเป๊ะเกาะกลางเกาะบาดปงแล้วก็ยังมีกลุ่มเกาะใหญ่ๆจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือเกาะตะลุเตาเกาะอาดังราวีซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517แล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่คุ้มครองอื่นๆที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยหมู่เกาะทั้งหมดถึง42เกาะนะคะเป็นเกาะหินปูนมีหน้าผาสูงชันเกือบทั้งหมดลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นก็คือทิวเขาเหล่านี้เนี่ยสวยงามแล้วก็อ่าวงดงามมากนะคะมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทรัพยากรทางทะเลบกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะที่ต่อไปเนี่ยอยู่จังหวัดตรังค่ะ
ครับคืออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนะครับเขตท่าล่างสัตว์ป่าหมู่เกาะที่ปงจังหวัดตรังนะครับต้องเรียนท่านฟังนี้ครับว่า4แห่งที่ได้ไปแล้วนะครับคือเขาใหญ่นะครับตะลุเตาสุรินทร์ซิมิลันนะครับแล้วก็แก่งกระจานนะครับส่วนอีก2แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมหมู่เกาะที่ปงจังหวัดตรังนั้นเป็นพื้นที่ที่เราเสนอให้พิจารณาอยู่นะครับยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในส่วนของหาดเจ้าไหมและก็หมู่เกาะลิบงนั้น ประกอบไปด้วยป่าหินปูนนะครับป่าชายหาดนะครับป่าชายเลนและก็เป็นแหล่งอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่สำคัญแหล่งสุดท้ายของสัตว์ทะเลซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับซึ่งนับวันจะลดน้อยถอยลงจนถือได้ว่ามีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับนั่นก็คือพยูนนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเลนะครับพบได้ที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขตท่าม้าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรอดูนะครับว่า2แห่งอันหลังนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองกับหาดเจ้าไหมนั้นจะได้รับการประกาศให้เป็นอาเซียนเฮอริเทจพาร์คอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่ว่าคุณทิพย์ตาครับนอกจากเราจะมีมรดกโลกนะครับ World Heritage มีมรดกแห่งอาเซียนก็คืออาเซียนเฮอริเทจแล้วเนี่ยในพื้นที่ธรรมชาติของบ้านเก่านี่นะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่โลกให้การยกย่องนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าแรมซอร์ไซต์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ นะครับซึ่งในช่วงนี้เองนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภามีนาจนกระทั่งถึงกลางเดือนเมษายนเนี่ยถ้าเราไปที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยจะมีเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อยทะเลน้อยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแรมซอร์ไซต์ของประเทศไทยที่โลกยกย่องให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของโลกอันดับแรกของประเทศไทยนะครับฉะนั้นเราก็จะพาท่านไปทำความรู้จักกันสักหน่อยนะครับว่าพื้นที่ชุ่มน้ำจริงๆแล้วคืออะไรและทำไมอุทยานนกน้ำทะเลน้อยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งสร้างไซต์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกครับคุณดิบาครับ
ค่ะเราก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักอีกนะคะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเด็กๆฟังแล้วก็คงจะรู้สึกว่ามันต้องชื้นแฉะแล้วก็ต้องมีน้ำนะคะเยอะพอสมควรมันมีความหมายในเชิงนิเวศวิทยาเนี่ยนะว่าอย่างไรบ้างนะคะก็คงต้องเกริ่นนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงการอนุรักษ์ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าน้ำตกชายหาดเกาะแก่งปะการังที่มีทิวทัศน์สวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางนันทนาการแต่สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นป่าพลุหรือทุ่งหญ้าน้ำท่วมถึงนั้นสาธารณชนส่วนใหญ่มักมองข้ามคุณค่าไปโดยเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีทรัพยากรที่มีค่าไม่มีประโยชน์หรือเพียงเป็นพื้นที่เฉอะแฉะมีหญ้าขึ้นรกรุงรังตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษต่างๆเช่นงูแล้วก็เป็นที่รวมของพาหะนำโรคเช่นยุงที่รบกวนความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงทั้งที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชุ่มน้ำมาตั้งแต่โบราณดังมีคำกล่าวว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนอกจากนี้แล้วพื้นที่ชุ่มน้ำยังเป็นระบบนิเวศที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของชาวชนบทจนมีผู้กล่าวว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนที่ชุมชนทุกๆแห่งสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินค่ะคุณธีรภาคคะเรามาอธิบายให้สั้นกระชับอีกนิดนึงนะคะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่เรียกนี้เนี่ยนะคะมีความหมายอย่างไรอีกนะคะ
กับพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกระบบนิเวศที่ปกคลุมด้วยพื้นน้ำบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างถาวรนะครับจึงมีลักษณะก้างกึ่งกันระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำส่วนมากจะเป็นพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างบกกับน้ำนะครับเช่นป่าชายเลนป่าพลุนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำรวมถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดพื้นที่ชายฝั่งในทะเลโดยความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6เมตรนะครับ6เมตรนี่เมื่อวัดจากเมื่อน้ำลงต่ำสุดนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำจึงเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์นานาชนิดนอกจากนี้แล้วเนี่ยทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนั้นมีคุณประโยชน์คือเป็นแหล่งเก็บกักน้ำป้องกันน้ำท่วมลดการพังทลายหน้าดินควบคุมการไหลเวียนของน้ำดังนั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับจึงเกิดอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรืออนุสัญญาแรมซ่านะครับเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้เงื่อนไขในการจัดการของแต่ละประเทศนะครับที่เราเรียกพื้นที่ชุ่มน้ำว่าแรมซ่าไซต์นั้นเพราะว่ามีการประชุมกันที่เมืองแรมซ่าประเทศอิหร่านนะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2514นะครับทำให้เกิดอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนะครับในประเทศไทยของเรานะครับได้เข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ำโลกนะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2541นะครับพื้นที่ชุมน้ำของประเทศไทยแห่งแรกที่เราเสนอตามอนุสัญญานี้นั่นก็คือพื้นที่ชุมน้ำโคนขี้เสี้ยนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามอุทยานนกน้ำทะเลน้อยถือได้ว่าเป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศนะครับแห่งแรกของไทยนะครับซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาซึ่งประเทศภาคีนั้นจะต้องกำหนดพื้นที่ชุมน้ำที่เหมาะสมในดินแดนของตนเพื่อรวมไว้ในเขตพื้นที่ชุมน้ำระหว่างประเทศโดยคำนึงถึงความสำคัญในระดับนานาชาติทั้งทางด้านนิเวศวิทยาพฤกษศาสตร์สังคมศาสตร์ชีววิทยาอุตสาหกรรมวิทยาและส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณยิ้มดาครับจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีพื้นที่ชุมน้ำที่ติดอันดับโลกแห่งเดียวใช่ไหมครับคุณยิ้มดาครับ
ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกประมาณ10แห่งนะคะก็คือพื้นที่ชุมน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงจังหวัดหนองคายแล้วก็พื้นที่ชุมน้ำดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่ชุมน้ำปากแม่น้ำกระบี่จังหวัดกระบี่พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ชุ่มน้ำหาดเจ้าไหมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติป่าแหลมสนปากแม่น้ำกระบุรีปากคลองกระเปอจังหวัดระนองแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาค่ะค่ะคุณธีรภาพคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเนี่ยนะคะมีความสำคัญในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งแรกปีนี้ก็มีเรื่องสำคัญก็คือจะมีงานนะคะแล้วก็จะเป็นเทศกาลที่เราจะไปดูนกน้ำกันนะคะมีอยู่ช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงไหนบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอยากให้คุณเทวภาพเล่าให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆฟังกันนะคะ
ครับคุณธิดาครับเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงนั้นเริ่มมาตั้งแต่2กุมภาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะไปจบสิ้นในช่วงประมาณก่อนสงกรานต์หรือประมาณสงกรานต์คือ15เมษายนของทุกปีนะครับซึ่งช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่นกเยอะที่สุดนะครับเราก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักกันว่าทะเลน้อยนั้นมีความสำคัญอย่างไรครับทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีลักษณะรูปร่างกลมนะครับมีอาณาเขตพื้นน้ำประมาณ30ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 20,000 ไร่ครับมีชุมชนขนาดเล็กกระจายอยู่โดยพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นป่าพรุเสม็ดขนาดใหญ่มีน้ำลึกเฉลี่ย 1-2 เมตรนะครับต้นน้ำของทะเลน้อยมาจากเทือกเขาบรรทัดนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับบนรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุงนะครับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2,126 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าฝนตกชุกทีเดียวครับในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้นสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม10ชนิดนะครับโดยประมาณเช่นลิงแสมเสือปลานาคนะครับนอกจากนี้ยังมีสัตว์ระบบสะเทินน้ำสัตว์เลื้อยคลานอีก20กว่าชนิดนะครับรวมทั้งเต่ากระอานซึ่งอยู่ในสภาพที่ใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยนะครับพันธุ์ปลาที่พบนั้นอย่างน้อย45ชนิดนะครับในจำนวนนั้นมีอยู่4ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็คือปลากระทิปลาดุกลำพันปลาฝักคล้าปลาตะลุมพุกและชนิดเด่นที่สุดก็คือปลาตุ่มและก็ปลากระแหนะครับส่วนนกนั้นอย่างน้อย187ชนิดนะครับทะเลน้อยจัดเป็นแหล่งสำคัญของนกน้ำนะครับทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกกาบบัวนะครับซึ่งพบว่าทำรังวางไข่ที่นี่เพียงแห่งเดียวครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งทำรังของนกกระสาแดงนกยางควายนกกาน้ำเล็กรวมทั้งนกแกวกนะครับและแต่ในฤดูหนาวนะครับจะพบนกอพยพเช่นนกซ้อนหอยขาวไปจนกระทั่งนกเป็ดแดงแล้วก็นกเป็ดคับแขนับมือบนตัวทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังครับเราจะพาท่านเหมือนกับนั่งเรือลัดเลาะเข้าไปในทะเลน้อยกันดีไหมครับคุณลิขิตครับ
ค่ะแล้วก็ฝากบอกไว้นิดนึงนะคะถ้าใครจะตัดสินใจไปในช่วงเวลานี้ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษาของทุกปีเนี่ยจะมีนกอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียนับแสนตัวนะคะที่จะมาอาศัยอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะคะค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาของเรามีจำกัดเราคงจะเล่าต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ท่านที่อยากฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าท่านมีโอกาสไปที่ภาคใต้นะคะอย่าลืมไปที่จังหวัดพัทลุงเทศกาลล่องเรือแรงลบทะเลน้อยนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจากดิฉันวิจาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ